Latvijā situācija kopumā varētu teikt, ka diezgan laba, jo mums ir pietiekoši daudz speciālistu. Daudzās valstīs šie speciālisti nemaz nav tik pieejami kā pie mums. Un tāpat var teikt arī par ārstēšanu, ka ir pietiekami labs atbalsts, mums ir pieejami jaunākie medikamenti, bet problēmas varētu būt tieši tajā, ka bieži vien šīs slimības neatpazīst. Vai nu paši bērni nesaprot, ka viņiem ir kaut kādas problēmas, vecāki neievēro, un arī gadās, ka ģimenes ārsti novēlot šos bērnus atsūt pie mums. Vecuma diapazons ir sākot no kādā gadaņa, apmēram 18 gadiem, kas ir mūsu pediatriskie pacienti.